Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shved sudi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berishda ayblangan Telia sobiq rahbarini aybsiz deb topdi. Izboskan hokimi tadbirkorning 1000 tonnadan ortiq sementini yomg'ir ostida qoldirdi.
Turonam beri keladi, buzaman, og'ir sud bo'ldi. Sultan hokim tomonga yon bosdi, binoni buzing dedi.
So'xlik dehqonlar majburlab ektirilgan kartoshkani sotolmayapti.
U boshida shu kartoshkani bo'lganini sota olamiz deb bizga va'da qilgan o'sha tashkilot.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Podpolkovnik Sanjar Boronovich Jabborov Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. 10 yanvar kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olingani to'g'risida Ozodlik 14 yanvarda xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari qo'lga olinganlar orasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari To'lanboy Razzoqov ham borligi, uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq Orol dengizining suvi qurigan tubida himoya o'rmonzorlari barpo etish uchun 19 yil mobaynida bosqichma-bosqich 100 milliard so'm ajratiladi. Britaniya tomoni O'zbekiston Mudofaa vazirligi tizimidagi islohotlar jarayoniga, jumladan qurolli kuchlarni takomillashtirish va harbiy xizmatchilar malakasini oshirishga yordam ko'rsatishga tayyorligi ma'lum qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 15 fevral kuni xavfsizlik bo'yicha Myunxen konferensiyasida ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi mudofaa vaziri Gavin Alexander Williamson bilan uchrashuvida so'z bo'lgan. Akfa universitetini tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, Akfa universitetida fundamental tibbiyot, aniq va gumanitar fanlar sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Ozodlik 18 yilning oktyabrida Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akfa universiteti ochilishi kutilayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'shanda shuningdek, bu o'quv yurti muassisi keyingi yillarda, ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akfa shirkati ekanligi ham aytilgan. Sankt-Peterburg shahri rasmiylari 24 fevral kuni muxolifatchi Boris Nemtsov o'ldirilganining 4 yilligi munosabati bilan shaharda yurish o'tkazilishiga izn bermadi. Sankt-Peterburg qonunchilik majlisi deputati Boris Vishnevskiy rasmiylar marshini shahar markazidan 5 km masofada joylashgan Polyustrovo parkida o'tkazishni taklif qilganini ma'lum qildi. Facebookda deputat bu ustimizdan kulish, ularni sudga beramiz deb yozdi. Sankt-Peterburg rasmiylari ilk marta Nemtsov xotirasiga yurish o'tkazilishini rad etmoqda. Nemtsov 15 yilning 27 martida Moskvada otib o'ldirilgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif NBC News telekanaliga bergan intervyusida fevral boshida Tehronning fazoga o'z sun'iy yo'ldoshini chiqarish urinishi samarasiz yakunlanganini e'tirof etdi. Avvalgi oyda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Yanvar oyida Eron telekommunikatsiya vaziri Muhammad Javod Azari Jahromi Eron olimlarining sun'iy yo'ldosh chiqarishga qaratilgan ilk urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini aytgan edi. Prezident Hasan Ruhoniy Eron mahalliy raketalar yordamida ikki sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqarishini e'lon qilgan. AQSh esa Tehronning bu rejasi Eron o'z ballistik raketalar dasturini yanada rivojlantirishi uchun zamin yaratishini aytib, xavotir izhor qilib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli maydoni 278 kvadrat metrli qurilish mollari ombori sud qarori kuchga kirmasdan turib tuman hokimi buyrug'i bilan buzila boshlandi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkor Zubayr Sultonovning aytishicha, uning 2009-yilda tuman hokimining qarori bilan qurgan omborxonasini Izboskan tumanlararo iqtisodiy sudi 29 yanvar kuni noqonuniy deb topgan. Sud qarori ijrosi uchun bir oy vaqt borligi va bu qaror ustidan yuqori turuvchi sudga apellyatsiya muddati tugamagan bo'lishiga qaramasdan, tuman hokimining o'zi omborning tomini buzishga bosh qosh bo'lmoqda. Tadbirkorning ombordagi 1.5 ming tonnadan ortiq sementi esa yomg'irda yaroqsiz holga kelish xavfi ostida qolgan. Tuman hokimi Serobiddin Ismoilov ozodlik bilan bu haqda gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli qurilish mollari omborining buzilishi aks etgan video va suratlarni ozodlikka tadbirkor Zubayr Sultonov taqdim qildi. 15 fevralda suratga olingan videoda ko'rinishicha, tuman hokimi Serobiddin Ismoilov prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida ombor buzilishiga bosh qosh bo'ladi. Tadbirkorning hali sud qarori kuchga kirmagani, qaror ustidan apellyatsiya berganligi haqidagi gaplariga tuman hokimi hech kimdan qo'rqmasligini, o'zi qilayotgan ishga o'zi javob berishini aytadi. Meni yaxshi bilasizlar, qayerga yozsang, qancha zapis qilsang ham javob beraman. Tamom, mana prokuror 500% bular nohaq deyapti. Men nohaq bo'lsam pulini to'layman, deydi hokim. Tadbirkor esa o'sha payt bizga hammasiga hujjat qilib berishgan, kadastr qilib berishgan, qanday nohaq bo'lamiz degan savoliga hokim bilmadim. Uni ham yopishtirib yuboraman, hammasini yopishtiraman deydi. Hokim sud qaroriga yozilgan apellyatsiyani ham kutmasligini, baribir omborni buzdirib yuborishini aytadi. Poytuxt sement savdo rahbari Zubayr Sultonovning aytishicha, qurilish mollari do'konini 2009-yilda tuman hokimining qarori asosida qurgan.
Bir oydan beri keladi, buzaman, oxiri sud bo'ldi, sud ham hokim tomonga yon bosdi, binoni buzing dedi. Keyin biz qayta apellyatsiya berdik, bir oycha yana qayta apellyatsiya berish bor vaqt bo'ladi. Ha, shunga ham hozir qaramayman men, tushunmayman, hozir buzaman, sementini almashtiraman deyapti.
Deydi Zubayr Sultonov. Poytuxt sement savdo MCJ yuristi Azizbek Qoraxo'jayevning aytishicha, hokim prezidentning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi qarorni pisand ham qilmayapti.
2019 yil 29 yanvarda iqtisodiy ishlar bo'yicha Izboskan tumanlararo sudini 4.17.04.19.02/1 sonli ishida prokuror protest kiritib, o'zboshimchalik bilan qurilgan degan da'vo kiritgan. Hal qiluv qaroriga asosan o'zboshimchalik bilan qurib olgan deb topib, o'z hisobidan buzdirish majburiyati yuklatilsin degan qaror chiqqan. Xo'p, uni aytdi, qaror chiqdi deb. Buzilsin dedi. Xo'p, hokim buva, siz shunday deyapsiz, 29 yanvarda chiqqan qaror qonun bo'yicha 1 oyda kuchga kiradi. Ha, 1 oy bo'lmagan, hali ijro qilinmagan desa, keyin ijro vaqasini olarasan deyman. To'g'ridan to'g'ri qonuniy bo'ysunmasligida undan boshlasangiz bu yerda. Ya'ni 1 oylik muhlatimiz ichida apellyatsiya tartibida shikoyat ariza yozishli haqqimiz bor qonuniy. Buni tayyorlab qo'ydik, shu narsani topshirmoqchimiz. Chunki topshirishga imkoniyat bo'lmadi. Janjal boshqalarda, undan tashqari ma'muriy sudga hokim qarorini haqiqiy topish haqida tayyorlagan.
Deydi huquqshunos Azizbek Qoraxo'jayev. Ozodlik Izboskan tumani hokimi Serobiddin Ismoilov bilan bog'lanib, uning bu voqealarga munosabatini olmoqchi bo'ldi. Hokim telefonda ozodlik muxbiri bilan gaplashayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan bog'lanishning boshqa iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblangan Telia Sonera sobiq rahbarlarini aybsiz deb topdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni Stokgolm shahar sudi Telia eski nomi Telia Sonera bo'lgan shirkatning 3 sobiq rahbari ustidan hukm chiqardi. 2007-2010 yillarda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlariga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuymalar mahkama hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topildi. Mahkama jarayonining 19 dekabr kungi so'nggi eshituvlarida prokurorlar ayblanuvchilarga Shvetsiya qonunchiligida korrupsiya uchun belgilangan eng og'ir jazo berilishini so'ragan edi. Shvetsiya qonunchiligi korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga 6 oydan 6 yilgacha qamoq jazosi belgilashni ko'zda tutadi. Stokgolm mahkamasi hukmining ozodlikka yuborilgan nusxasida hakamlarning 15 fevral kungi qarorga kelishiga izoh berilgan. Bu izohga ko'ra, pora deb atalgan 100 million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning O'zbekiston davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Uchala sobiq mulozimining aybsiz deb topilishi ortidan shved sudi aksiyalarning 1/3 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia kompaniyasiga qo'yilgan ayblarni ham rad etdi. 2018 yilning 4 sentyabrida boshlanib, 19 dekabrga qadar 42 kun davom etgan mahkama jarayonida hukmda yozilishicha ayblov va oqlov tomonlari keltirgan dalillar atroflicha o'rganilgan. Mahkama raisi Thomas Zander Telia shirkatining 2007-2010 yillar davomida asosan Gibraltarda ro'yxatga olingan Takilan shirkati hisobiga 100 million dollar o'tkazgani va Takilandning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani prokurorlar keltirgan dalil va isbotlar orqali tasdiqlanganini e'tirof qiladi. Ammo prokurorlar ayblovning qolgan qismlari, xususan bu pul o'tkazmalarining o'sha yillardagi Shvetsiya qonunchiligi talab qilgan kabi aynan vakolatli davlat amaldoriga to'langanini dalillay olmadi, deyiladi mahkama hukmida.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati So'x tumani fermerlari o'tgan yili tuman hokimligi har bir kilosi 10 ming so'mga tushgan bankdan kredit olgizib majburlab ektirgani va yetishtirilgan hosilni sotolmay qolganidan arz qildi. Dehqonlarning aytishlaricha yetishtirilgan har bir kilogram kartoshkaning tan narxi 2-3 ming so'mga tushmoqda. Fermerlar bilan og'zaki shartnoma tuzgan Agravir firmasi esa urug'lik katta bo'lib ketgani uchun uni sotib olishdan bosh tortmoqda. Tuman hokimining o'rinbosari dehqonlarni bu mushkul vaziyatdan chiqarish chora-tadbirini ko'rayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan so'xlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, tumandagi barcha fermerlar o'tgan yili har kilogrammining narxi 7,5 so'm turadigan urug'lik kartoshkani sotib olishga majburlangan.
Ha, bizga majburlab bergan, o'lmasang bo'lmaydi, bo'lmasa yerini tortib olamiz deb bizga majburlab bergan bu narsani. Biz nima deyapmiz, menda fakturam bor, boshqasi o'sha Toshkentdan o'zini dag'ida 300 so'mdan moshakroq qilib o'kelganman. Boshida shartnoma qiluvdi o'sha kartoshkachilik markaz tashkil qilinishiga a'zo bo'lasizlar. Endi kuzga kelib hozir endi standart o'sha urug'likni olamiz 3300 so'mdan deb shunaqa deyaptida u. Yo'q, o'meta og'a borgandan keyin yana satroka qilib 2 marta 3 marta qilib mana shunaqa qilib birikta fermerlar o'lmoribdi, medavolni bo'lib qaytib keldi deb o'shanda.
Deydi fermer. Bankdan berilgan 22% kredit juda baland bo'lganligi bois yetishtirilgan kartoshkaning tan narxi oshib ketganidan shikoyat qilgan boshqa fermer kartoshka narxi tushib ketgan hozirgi paytda hosilni bozorda sotish zarar ekanligini aytadi.
Narx o'tmayapti. Biz yulkiro bilan masalan 60% sotilgan 10 million pul kerak. Yulkiro bilan qarzgil bilan borasiz. Mana yulani biz 40 yil bilan tamiz. Hozir kartoshkaning tan narxi bizda hozir 2000 dan nimadan ortiq. agrotexnikasi bilan maqsa bu 2000 yil bo'ldi. Qanday narsa sotish kerak bilmaymi? Shunga muammo bo'lib turibdi aka.
Deydi dehqonlardan biri. Fermer Dola Shahob Shahobov Ozodlik bilan suhbatda kartoshkani Toshkentdagi Agravir firmasiga olib borganini aytadi.
Olyapti, 3300 dan olyapti urug'ligini. Ana u qolgan nimasini o'zining narxida olyapti. Shu sortiga qarabda urug'ligini oladi-da, o'shni o'zi bozor oxir 1.5 ming bu bir chekadan olsa nima bo'lmaydi? U bizga urug'ga u nimasini qurt yegan ana u nimalarni qiyshiq qiyshiqini olmaydiku. Shu Gollandiyadan qanaqa bergan bo'lsa bizga shunaqa qilib olyapti, shunaqa qilib sotilqa qilib olyapti, qolganini o'zini narxida olamiz deb xraniniyasiga qo'ydi. Hali narxlagan yo'q, bozor narxida продовольственный hisobida olamiz uni. Nanu chipsga nima qilamiz buni urug'likka biz bronzaga bersa bu qurt yeganga bu sertifikat bermaydi davlat, uni sanksiya nimadan o'tkazamiz deb, lekin sotilqa qilib shu qanaqa urug' bergan bo'lsa shunaqa qilib 3300 dan bizdan prokat qilib olyapti.
Deydi fermer Doda Shahob Shahobov. So'x tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Hamda Yuldoshev kartoshka ekkan dehqonlarning muammosi yechimini izlayotganini Ozodlikka aytdi. Men 2 haftacha bo'ldi bu lavozimga tayinlanganimga. Bu muammodan xabarim bor. Hozir Farg'onada o'qishdaman. Ertaga qaytib borsam, muammoni hal qilish yo'llarini izlaymiz, dedi hokim o'rinbosari. Ozodlik Agravir firmasining telefonlarini topolmagani bois bu masalaga munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Milliy gvardiya zobitining pichoq tashlab odamlarga tuzoq qo'ygani aks etgan videoni prokuratura o'rganmoqda. Zobit ishdan haydaladigan bo'ldi. Bug'doy qiroli deb tanilgan O'zdon mahsulot maslahatchisi Dilshod Sayfiddinov hibsga olindi. Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li hibsga olindi. Islom Karimov uy qamog'ida qolayotgan onasining sog'lig'i yomonlashganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Milliy gvardiya zobitining pichoq tashlab odamlarga tuzoq qo'ygani aks etgan videoni prokuratura o'rganmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali 15 fevral kuni Ozodlikka kelib tushgan videoda Milliy gvardiya kiyimidagi zobit karaoke bardagi divan yostig'i tagiga pichoq tashlab qo'ygani ko'riladi.
Milliy gvardiyani ishlashini mana pichoq qo'yib qo'yapti hozir. Chiqib ketyapti. Xonalarda tekshirib bo'lyapti. Karaoke ko'ngilochar joylar.
Video davomida bu predmet Milliy gvardiya zobitlari tomonidan topilgani ham aks etgan. Ozodlik bu video lavhani O'zbekiston Bosh prokuraturasiga taqdim qilib izoh so'radi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot vakili videoda aks etgan qonunbuzilish holati sinchiklab o'rganilayotganligini bildirdi. Videoni o'z sahifasida e'lon qilgan Facebook yuzi iddiosiga ko'ra, voqea Farg'ona viloyatidagi karaoke barlaridan birida bo'lgan. Suhbatdosh bu voqea aynan qaysi kun bo'lganini aniq aytib bera olmadi. Uning ishonishicha, videoda aks etgan voqea fevral oyi boshida sodir bo'lgan. Farg'ona karaoke klubining kabinalaridan biriga Milliy gvardiya zobitlari o'zlari pichoq tashlab, keyin klub mijozlaridan birini podstava qilishgan. "Sen sovuq qurol bilan tahdid qilding" deb naryad ham chaqirishgan, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, karaoke barga o'rnatilgan video nazorat tizimidagi kameraga yozilib qolgan tasvir bois ko'ngilochar maskan mijoziga tuzoq qo'yilgani fosh bo'lgan. Bu videoni ko'zdan kechirgan toshkentlik huquqshunos Salomat Rajabovaning Ozodlikka 15 fevral kuni aytishicha, huquqiy jihatdan muammo yo'q. O'zbekiston qonunchiligida sovuq qurol, ya'ni pichoq, chopqi, umuman tig' ko'tarib yurish jinoyat emas. Mavjud qonunchilik bo'yicha karaoke bar kabinasiga pichoq bilan kirish huquqbuzarlik emas. Harbiy kiyimdagi zobitlarning ataylab birovning nomini qora qilish uchun yostiq tagiga pichoq qo'ygani sudda tasdig'ini topsa, xizmat vazifasi doiradan chiqdi degan Milliy gvardiya xodimlariga ayb qo'yish teoretik jihatdan mumkin. Uning yana aytishicha, karaoke bar binosida kamera o'rnatib, mijozlardan ruxsat olmay ularni kuzatish ham mavjud qonunchilikka zid. Huquqshunos Rajabovga ko'ra, bundan 10-15 yil oldin huquq tartibot organlari tarafidan aybsiz odamning uyi, mashinasi yoki sumkasiga gilza yoki nasha tashlab qo'yish hollari bo'lgan. Bu narsa deyarli yo'q bo'lib ketgan edi. O'z oramizda o'q nasha derdik buni, deydi huquqshunos. Ozodlik Farg'onadagi karaoke barlardan biri bilan bog'landi. Bar ma'muri o'rganayotganimiz video atrofidagi gaplarni eshitganini aytarkan, gapni bu voqea aynan ularda yuz bermaganligini ta'kidlash bilan boshladi. Uning aytishicha, joriy yil 15 yanvardan boshlab Farg'onadagi barcha barlar va umumiy ovqatlanish joylariga pichoq bilan borish taqiqlanganini aytdi. Bar egasiga ko'ra, ularga taqiq haqida hujjat berishmagan. Uchastka noziri va yana 2 kishi kelib tayinlab kelishdi, dedi Farg'onadagi karaoke bar ma'muri. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokidagi 10 yanvar kungi selektor yig'ilishida so'zga chiqqan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov jamoat joylarida sovuq qurol olib yurishni taqiqlashni taklif qilgan edi.
Ayni paytda O'zbekiston Milliy axborot agentligining 16 fevralda xabar qilishicha, Milliy gvardiya xizmatchisi F.Sh.ga nisbatan albatta tegishli jazo chorasi ko'riladi va u Milliy gvardiya safidan chetlashtiriladi. Milliy gvardiya matbuot xizmati rahbari Davron Jumanazarovning agentlikka bildirishicha, holat Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida sodir bo'lgan. Mazkur voqea bo'yicha Milliy gvardiya rahbariyati o'sha vaqtning o'zidayoq xabardor qilingan. Har qanday salbiy xatti-harakatlar sodir etgan harbiy xizmatchilarga Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan qattiq choralar ko'riladi. Milliy gvardiya safida yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi uchun fidoi bo'lganlar xizmat qiladi, deb yozdi agentlik. Ozodlik 15 fevral kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali kelib tushgan videoda Milliy gvardiya kiyimidagi zobit karaoke baridagi divan yostig'i tagiga pichoq deb ishonilayotgan bir narsani tashlab qo'ygani aks etgani to'g'risida xabar qilgan edi. Videoda aks etgan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan videoda aks etgan qonun buzilishi holati sinchiklab o'rganilmoqda degan bildirgini olgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari prezident ogohlantiruvidan keyin Andijonda jinoyatni ro'yxatga olish qiyinlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq berdi. Buning ortidan Andijon viloyat ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlovchi mulozimlar iddaosicha jinoyatlar, xususan mayda jinoyatlarni ro'yxatga olish nihoyatda qiyinlashgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan viloyat ichki ishlar bo'limining bir-biridan mustaqil joriy mulozimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sobirov sodir etilgan har bir jinoyatni faqat o'z roziligi bilangina ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy qilganini iddao qildi. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Sobirov bu ishni prezidentga 2019 yilning birinchi choragida jinoyatchilik kamaydi deb hisobot berish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Ozodlik bu iddaolarga Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati va Andijon viloyat boshqarmasidan munosabat ola olmadi. Andijon viloyat ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlardan biri shaxsini ochiqlamasdan prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi nusxasini ozodlikka yubordi. Haqiqat hammaga yoqadi, lekin haqiqatni aytgan odam hech kimga yoqmaydi degan bu mulozim bola chaqa boqish uchun hali ham tizimda ishlashi kerakligi bois shaxsini ko'rsatishga botinmaganini ta'kidlaydi. 5 sahifalik prezidentga murojaatdagi asosiy e'tiroz Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sobirovning jinoyatni ro'yxatga olish tizimida boshlagan o'zgarish bilan bog'liq. Agar birorta tumanda jinoyat sodir etilib, qotillikdan tashqari odam o'lmasa bo'ldi. Buyruq talabi asosida viloyat ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi sodir etilgan jinoyat haqida aytsa, navbatchilik qismini aytadigan gapi aniq. Boshlig'ingiz boshliqqa axborot berib qo'ysa, keyin olaman, deydi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobirov janoblariga axborot bergudek bo'lsa, shaxsiyatiga tegadigan gaplarni eshitib, ish faoliyatini o'rganish uchun maxsus guruh jo'natiladi. Yoki bo'lmasa, bir joyinga tiqib ol degan gaplarni eshitadi. Jinoyatni ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro murojaatini qonuniy hal qilish janob Shuhrat O'rinboyevning vijdoniga havola bo'lib qoldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan maktubda. Andijon ichki ishlar bo'limida xizmat qilayotgan bu mulozim ta'kidicha, prezident qarorini ijro etish iddaosi bilan ichki ishlar tizimi mutasaddilari ishdan ketishdan qo'rqib, jinoyatni yashirishga o'tgan va 2019 yil yanvar-fevral oylarida ro'yxatga olingan jinoyatchilik statistikasi keskin qisqargan. Yanvar oyidagi selektordan keyin Andijonda jinoyatchilik 40% kamaydi deb hisobot tayyorlashdi. Aslida o'lim bilan bog'liq bo'lmagan, ayniqsa mayda jinoyatlarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtadi deb iddao qiladi Andijon ichki ishlar bo'limi tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu mulozim Andijon viloyati, xususan o'zi ishlayotgan hududda aynan qaysi jinoyatlarning ro'yxatdan o'tkazilmaganiga oid savolga oshkor bo'lishdan qo'rqib, aniq javob berishni istamadi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi boshqa mulozim ham viloyatda jinoyatchilik statistikasini kamaytirish maqsadida mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik jarayoni mavjudligini tasdiqladi. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. Ubistva, narkotiklar, ugon, bosqinchilikdan tashqari hammasini ro'yxatdan o'tkazmaslik aytilgan. Lekin holatiga qarab, jinoyat og'ir, o'ta og'ir bo'lsa iloji yo'q yoki jabrlanuvchi chora ko'rasan deb turib olsa, o'tkazadi, majbur. Boshqa jinoyatlar, masalan, zo'rlash, birovning uyiga o'g'irlikka tushish kabi holatlarda yarashuv bo'ladi. Yarashtirilganlar ustida yaxshilab ishlanadi, deydi Ozodlik gaplashgan Andijon ichki ishlar tizimidagi zobitlardan yana biri. Andijon ichki ishlar tizimiga yaqin yana bir mahalliy mulozim bu jarayonning borayotganini tasdiqlab, shaharning 23 maktabi 5 sinf o'quvchisining o'z uyida osilgan holda topilgani, 11 maktabning 11 sinf o'quvchisi Aloqa kollejining 3 kurs talabasini pichoqlab qo'yganining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmaganini iddao qildi. Ozodlik bu jinoyatlar sodir bo'lgani yoki ularning Andijon ichki ishlar tizimida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganiga hozircha aniqlik kirita olmaydi. Andijon viloyati va shahri ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan navbatchilari bunday ma'lumotning matbuotga berilmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar vaziri qabulxonasi rasmiylari Andijonda jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganiga oid iddaolarga ham javob berishni istamadi. Vazirlik matbuot xizmati telefon raqamiga esa kunlar davomida hech kim javob bermadi. 10 yanvar kuni ichki ishlar tizimi faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda 3734 jinoyatning ochilmay qolganini qayta ta'kidlab, tizim rahbarlariga bu ko'rsatkichni zudlik bilan yaxshilashni talab qilgan edi. Yig'inning Ozodlikka yuborilgan qariyb 2 soatlik audio yozuvida Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vazirligi rahbarlariga qarata
3000dan ko'p jinoyat ochilmaganiga yo 6 oyda bunga hisobotni berasiz yo 2 oydan ishlaysiz. Bunda qo'yilgan kelmaydi. Jinoyat ochilmasdan javob berasiz.
Deydi jumladan. 10 yanvar kungi majlisda prezident Andijondagi jinoyatchilik statistikasiga alohida to'xtalib, viloyat rahbarlari, xususan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ogohlantirish bergan edi. Andijonning barcha tumanlarida og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar soni oshgani, xususan 7 tumanda qotilliklar, yana 7 tumanda og'ir tan jarohati yetkazish ko'payganini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev,
Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobir viloyat prokurori Sobirov va Milliy gvardiya okrug rahbari Shevaliy Prinshov yaqinidan o'zgarish qilmagan taqdirda qat'iy chora ko'rish to'g'risida ogohlantirdi.
Dedi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlar Ozodlik bilan suhbatda viloyat rahbarlari, xususan jinoyatchilikni qayd etib boruvchi birlamchi idora sanalgan ichki ishlar bo'limlarida jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganini bevosita ana shu ogohlantiruv bilan bog'laydi. Bular o'z amalini saqlab qolish, prezidentga yolg'on hisobot berish uchun jinoyatchilikni ro'yxatdan o'tkazmaslik tizimini yaratishdi. Bu ishning o'zi jinoyatdir, deydi Ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimlari. 10 yanvar kungi majlisda aytilganlardan bu ishning jinoyat ekanini prezident ham yaxshi biladi.
Alasak, 10% alamasak 35% yaza olandı. Kimde kandayı olsa şunu okuyorlar. O zaman otur oldu. Fakat kompüterde başvurgan, kim agar kompüterde bir şey olur, bizde yanına kızımızda kırgınmazsa o cinayetçiyiz. Rahbar bunu belge vermezse ben cinayetçiyiz.
Deydi Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Prezident Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek biznes elitasi orasida bug'doy qiroli nomi bilan tanilgan Dilshod Sayfiddinov o'tgan juma 8 fevral kuni Toshkentdagi uyida prokuratura va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dilshod Sayfiddinovning hibsga olingani haqida Ozodlikka 14 fevral kuni Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligidagi bir-biridan mustaqil ikkita manba ma'lum qildi. Dilshod Sayfiddinovga nisbatan hozircha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish va 211-moddasi pora berish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ma'lumotni ochiqlash o'z xizmat vakolatlari doirasiga kirmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan Ichki ishlar vazirligi zobitiga ko'ra, 48 yashar Dilshod Sayfiddinov unga qarshi DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatma bergani ortidan hibsga olingan. 46 yashar Jahongir Egamov esa hukumatdagi manbalar ta'kidlicha Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni DXX xodimlari ishtirokida o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilish paytida vazifasidan bo'shatilgan va oradan bir necha kun o'tib hibsga olingan edi. Dilshod Sayfiddinov O'zbekistonning turli mintaqalarida 30 yaqin un zavodi, shuningdek Toshkentdagi Vernissaj va FND kabi restoranlar sohibidir. U uzoq yillar davomida don xarid qilish, saqlash va qayta ishlash sohasida mamlakatdagi asosiy tashkilot O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasida maslahatchi sifatida ishlagan. Dilshod Sayfiddinovni yaqindan tanuvchi o'zbekistonlik yirik tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, O'zdon mahsulotga kelgach, Dilshod Sayfiddinov Samarqand, Navoiy va keyinchalik Toshkent viloyatidagi bir nechta don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini xususiylashtirib oldi. Dilshodning asosiy biznesi o'zdon mahsulotda edi. Butun o'zdon mahsulotda urug' narxi, un narxini belgilashda undan ruxsat olishardi. U ko'pchilik nazarida xalqni sifatsiz non bilan ta'minlagan shaxs sifatida qoladi, dedi o'zbekistonlik tadbirkor.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Umar va Afrosiyob Xosiyat Begim makoni shirkatlar rahbari 56 yashar Umar Rajabov joriy haftada Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Bu haqda ozodlikka tadbirkorning o'g'li Oybek Rajabov ma'lum qildi.
Samarqand shahridan shu Umar kompaniyasidan muammo bo'ldi. Shu Umar akaning o'g'illariman. Iltimos shuda yordam bersangiz.
Uning aytishicha otasi Umar Rajabov bilan birga ukasi Ruslanbek Rajabov hamda shirkat tarkibidagi ikkita qurilish firmasining rahbarlari Shavkat Obloqulov va Fayzulla Fayziyev ham hibsga olingan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi muloziga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hudud tarkibidagi Mirol Shoh ko'chasida 7 qavatli uyni qisadorlar puli evaziga qurgan Umar Rajabov va yana 3 tadbirkorga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabov o'g'li Oybek Rajab ozodlikka yozgan maktubida otasining qamalishi muammoning yechimi emasligini ta'kidladi. Otam Umar Rajabovni ham, ukamni ham, qolgan quruvchilarni ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish shart emas edi. Otam qurgan va qurayotgan uylar buzilsa, oz emas, ko'p emas, 800 xonadon uysiz qoladi. Ularga kim uy olib beradi? Deb savol qo'ydi o'z maktubida Oybek Rajabov. Hozir hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabov 2018 yilning 2-avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mutlaq bankrot bo'lgan va salomatligidan ajralganligidan shikoyat qilgan.
Bizlar nima qilishimiz kerak? Xudo ko'rsatmasin, menga biror narsa bo'lsa-da, hamma tashqariga qoladi, akajon. Men avtomatikki bankrot bo'ldim. Bu zarar milliardlab, milliardlab, aka. Shunday o'zingiz qiling, mingdan ziyod kecha kunduz odam ishlaydi dedizlarga. Kim tamoningizni olmayapti? Bu tirik o'likman odir. Mana shu yuritman tirik o'lik, akajon. Tunda zo'rg'a yuritman.
Deganida shu kunlarda ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan Samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Mirol Shoh ko'chasida qurilib buzilayotgan uydan kvartira sotib olganlardan biri Mavluda Karimova ozodlik bilan suhbatda tadbirkorning emas, balki shahar hokimiyatidagi bosh boshoqlik qurboni bo'lganini aytadi.
Biz yozdik, O'zbekiston prezidenti portaliga yozdik. Nimaga bizga hokimiyatni bispredelni hech kim qaramaydi bu yerga. Mana ikkita kvartira olganman. Mana ikkita kvartira olganman. Bittasi 118 kvadrat, bittasi 100 kvadrat olganman.
So'nggi chora sifatida biz O'zbekiston prezidentiga ozodlik orqali murojaat qilamiz. Hurmatli prezident, bizning orzumiz uydan judo qilmang, dedi Mavluda Karimova.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Iron Islom Respublikasiga yuborilayotgan har qanday pul Islom inqilobi sipohlari korpusi rahbari Qosim Sulaymoniyning qo'liga borib tushadi va nomaqbul maqsadlar, qolaversa eng yomoni, Iron xalqiga qiyinchiliklar tug'dirish uchun ishlatiladi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Yaqin Sharq masalalariga bag'ishlab Varshavada o'tkazilgan konferensiya davomida Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bayonot berdi. Quyida davlat kotibi bilan suhbatni tinglashingiz mumkin.
Secretary Pompeo, so let's begin with what has happened right here right now.
Janob Pompeo, suhbatimizni AQSh ma'muriyatining Iron Islom Respublikasiga qarshi xalqaro koalitsiya tuzish borasidagi sa'y-harakatlaridan boshlasak. Bu haqda vitse-prezident Mike Pence ma'ruzasida ma'lum qildi. Sizningcha bu qanchalik haqiqatga yaqin? Chunki Yevropa ittifoqi mamlakatlari hamkorlikdagi keng qamrovli harakatlar dasturi haqida gap ketganda o'z maqsadlarini ko'zlamoqda. Xabaringiz bor, ular yaqinda Eron bilan savdo-sotiqni yengillashtirish uchun CPVni, ya'ni maxsus maqsadlar uchun kompaniyani ishga tushirdi.
Facilitate the trade with Iran.
Yig'ilishning maqsadi butun Yaqin Sharq mintaqasida tinchlik va barqarorlikni qaror toptirish edi. Shu sababli 60 dan oshiq mamlakat vakillari Yamandagi hal etish mushkul muammolar, Suriya muammolari, falastinliklar va Isroil davlati o'rtasidagi mojaro bilan bog'liq xavfsizlikka tahdidlar haqida fikr almashish va ularni hal etish yuzasidan hamkorlik qilishi uchun yig'ildi. Biz shu maqsadda bu yerga to'plandik. Gap shundaki, Hezbolloh haqida so'z ketganda Eron haqida gapirish kerak. Yamandagi Husi qabillari boshiga tushgan fojia haqida gapirganda Eron haqida gapirish kerak. Eron konferensiyada muhokama qilingan masalalardan biri bo'ldi. Lekin men sizga koalitsiya jipsi ekanini aytmoqchiman. Eron tahdidi mavjud ekanini hech kim, hech bir mamlakat, xoh Osiyo, xoh Janubiy Amerika, xoh Yaqin Sharq mamlakati bo'lsin, inkor etmadi. Hamma Eron Islom Respublikasidan vatandoshlariga tahdid borligini anglab yetdi. Biz mana shu masalalarni muhokama qildik. Muammoni qanday hal etish bo'yicha prinsipal tafovutlar bor. Yevropaliklar GCPOAni ma'qul ko'radi. Biz esa boshqa qarorga keldik. Biz Eron Islom Respublikasiga yuborilayotgan har qanday pul mamlakat RGG Islom inqilobi sifohlari korpus rahbari Qosim Sulaymoniyning qo'liga borib tushadi va nomaqbul maqsadlar qolaversa eng yomoni Eron xalqiga qiyinchiliklar tug'dirish uchun ishlatiladi. Biz Eron xalqiga quloq solinishiga ishonch hosil qilish masalasida qat'iymiz. Bugun 14 fevral kuni bu yerga odamlarni yig'dik. O'z dallarimizni aytdik va ishonchim komilki, biz butun Yaqin Sharqda mavjud tahdidlarni birgalikda hal etish yo'lida jipslashdik.
But going back to Iran.
Lekin Iron haqida gap ketganda siz aytayotgan tahdidlar qanday bartaraf etilishi mumkin? Ko'pchilik ushbu konferensiyani Washingtonning Irondagi hokimiyatni o'zgartirish uchun yo'l topish borasidagi sa'y-harakatlaridan bir bo'lagi deb hisoblaydi. Siz bu haqda nima deysiz?
What do you think about that?
Men konferensiya tarixiy voqea bo'lganini aytmoqchiman. O'zingiz ko'rdingiz, isroilliklar bilan arablar birga o'tirib Eronning tahdidi haqida suhbatlashdi. Bunga ularni Vashington majburlagani yo'q. Biz Eron Islom Respublikasi haqidagi xavotirlarimizni oydinlashtirib oldik hamda tahdidlarni kamaytirish uchun ancha-muncha resurslarni yo'naltirdik. Bu ishni davom ettiramiz, chunki provarida Eron xalqining ovoziga quloq solinishi istaymiz. Biz rejimning tabiati o'zgarishini va uning boshida turganlar normal mamlakat rahbarlariga o'xshab ish tutishi tarafdorimiz. O'tgan yil men may oyida Eron Islom Respublikasi millatlar hamjamiyatiga qaytishi uchun bajarilishi zarur bo'lgan 12 muhim masalani bayon qilgandim. Biz har kuni ko'plab strategik masalalarni bajarishga kirishamiz va ularni hal etishimizga ishonamiz. Ularni amalga oshirsak, butun Yaqin Sharq qolaversa, butun dunyoga tahdidlar kamayadi.
About those conditions, the preconditions and the changes.
Barcha ushbu shartlar, dastlabki shartlar va xulq-atvorni o'zgartirish haqida siz ham, AQSh ma'muriyatining boshqa amaldorlari ham qayta-qayta gapirib kelasizlar. Nazarda tutilayotgan xulq-atvor Islom Respublikasining o'ziga xos xususiyatidir. Uni o'zgartirish rejimning o'zini o'zgartirish bilan barobar. Aytmoqchimanki, Eron Yaqin Sharqda, jahonda o'z xalqiga munosabatiga oid mavjud biror xulqidan voz kechadigan bo'lsa, Islom Respublikasidan hech vaqo qolmaydi.
Towards the people of Iran, then nothing is left of Islamic Republic.
Ultimately, the how.
Aslida ushbu xulq-atvorni qanday o'zgartirish Eron xalqining qo'lida. Eronliklar o'z ovozini tinglanishiga majbur qiladi va buning uchun kuchi borligini ko'rsatadi. Ular donishmand, teran va boy tarixga ega iqtidorli xalq. Mamlakatning muammolarini yechishga qodir xalq. Biz o'zgartirishga intilayotgan xulq-atvor butun Yaqin Sharqda xavfsizlikni qaror toptirish Eron xalqining yashash sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Biz eronliklarni mamlakat ichkarisidagi ovozi eshitilishiga erishish uchun qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz. Toki ular o'zlari istagan tarzda yashasin, lekin butun Yaqin Sharq va dunyoning qolgan joylari aholisi hayotini xavf va tahdidga qo'ymasin.
Mr. Secretary, you're aware that on Wednesday.
Janob davlat kotibi, xabaringiz bor, 13 fevralda Eronda Islom inqilobi sifohlari korpusi bazasiga qahshatqich hujum uyushtirildi va bu 27 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Twitterda shunday deb yozdi: Eronning Varshavadagi sirk tomoshasi kuni terrorchilik hujumiga duchor bo'lgani tasodifmikin? Bunga siz nima deysiz?
Yeah, well, the Americans had.
Bunga amerikaliklarning hech qanday aloqasi yo'q. Mening javobim shu. Ko'plab mamlakatlar, jumladan Yevropa mamlakatlari vakillari Zarif bilan uchrashadi. Hozir u Myunxenga yo'l olmoqda. O'sha yerda Yevropa mamlakatlari vakillarining u bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Men o'sha vakillardan janob Zarif bilan uchrashganda undan nega bunaqangi bema'ni gapni gapardingiz deb so'rashni iltimos qilaman. Ba'zan uni mu'tadil kishi deb gapirishadi, lekin isroilliklar bilan amerikaliklarni qotillikda ayblash mu'tadillik emas. Nazarimda bu janob Zarif bilan prezident Hasan Ruhoniy xuddi Irondagi boshqa rahbarlar singari inqilobchi ekanini ko'rsatadi.
Ozodlik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi mehmonimiz farg'onalik taniqli bloger Dima Qayum. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun ertalab hamkasbim Sadriddin Ashur, so'xliklar kartoshkasini sotolmayapti ekan, shu haqda yozsammi deganda, zo'r dedim. Bir hamkasb sifatida o'zimni fikrimni bildirdim. Chunki kartoshka mojarosi bor anchadan beri va ayniqsa siz Rishtondasiz, So'xga yaqinsiz, yaqinda sizni postlaringizdan birida bir surat ko'rib qoldim. Kartoshka 300 so'm degan yozuvli.
Yo'q, u kartoshka emas edi, u piyoz edi. Kartoshka boshqa yon edi. Piyoz edi u. Kartoshka 300 so'm emas, ha? Hozir 2000 sotishyapti bozorda dehqonlarimiz. Yaxshi ketyapti lekin.
Mahalliy kartoshkami?
Mahalliy kartoshka Qirg'izistonni bizga endi chegaradoshda Qirg'iziston. Shu oramizda Rishton bilan Qirg'iziston masofasi 1 km. Endi etdan o'tyaptimi, o'tmayaptimi xabarim yo'q. Nariga yo'ldan ana Vodil Farg'ona tarafda o'tyapti, Qirg'izdi kartoshkasi degan xabarlarni bilaman. Juda sifatli oq suv ichgan deydi bizning tilda. Yaxshi ketyapti. So'xti kartoshkasiga baribir yetmaydi, lekin so'xti kartoshkasiga yetmaydi. Endi shu Rishton hamma chegara ochilgan bo'lsa ham, haligacha mana Rishton So'x yo'li ochilgani yo'q. Muzokaralar ketyapti degan xabarlarni o'qiyapmiz. Xudo xolasa mana ochilib qolar, umidimiz bor.
Kartoshkadan gap boshlar ekanmiz, birdan yoniga mana piyoz qo'shilib qoldi o'zidan o'zi. Nahotki kilosi 300 so'mga tushib ketdi. Yoki bu ulgurji narxmi? Ulgurji narx bo'lganda ham juda arzonda.
Bu narx, ulgurji narx endi piyozni, anu ruschasiga aytgan sortirovka qilishadi. Endi har xil bor. Mayda, katta piyozlar bor. Maydasi 300 so'mdan. Endi bu Rishtonda emas bu narx. Bu narx Rishton bilan Bog'dodni orasidagi yo'ldagi. Hozir ham mana hozir Qo'qondan keldim, yo'lda turibdi 200 so'm, 400 so'm yozibdi. Maydaroq, lekin ro'zg'or bor, bo'laveradi. Katta-katta standartlari bor, 700 so'm sotishyapti. 800 so'm, 1000 so'mgacha sotishyapti 1 kilo piyoz.
Ulgurji narxmi yoki oxirgi
bormi? Endi ulgurji narx, endi 4-5 kilo desangiz ham beraveradi-da. Endi hozir nima deydi, ilik uzildi paytida. Pul hammaga zarur beradi.
O'sha narxga. Demak, o'rtacha narxi 500 so'm ekanda, 1 kilo piyoz.
Xuddi shunday, shu 500 so'm ro'zg'or bopida endi u katta-kattasini, anu oshpazlar oladi, bir somsa pazlar oladi. Endi bizga oilaga, ro'zg'orga bo'laveradi.
Endi qarangda, 500 so'm deganini men birdan Yevropada o'tirganim uchun dollarga o'tkazyapmanda, keyin 5000 so'mga 10 kilo, 1 dollarga qarib 20 kilo ekan deb dahshatga tushyapman. Juda arzon ko'rinyapti menga. Masalan, Rishtonlikni o'ziga, o'sha mahalliylar uchun ham arzonmi yoki qimmatmi bu?
Bu narx meni o'zimni endi oilamdan hisoblab chiqsam, baribir ham arzon deb o'ylayman. Nimaki, u dehqonning mehnati bor. Erta bahordan bismilloh deb boshlagan o'sha yerga shuncha o'g'it mehnat qilgan, qancha transport ishlatgan bunga. Endi nima deydi? Xudo barakasini bersa hech gap emas, lekin 500 so'mga arzon. Men uchun arzonda, ko'plar uchun gapirmay. Dehqonning mehnatini kirasi emas. Hech bo'lmasa bir 700 so'm bo'lsa, 1000 so'm bo'lsa ham o'rtacha, lekin endi baribir sharoitda endi shuni ham oladigan bor. oladi-yu omidoni bor.
Navbatdagi savolim sizga beriladigan savol emasdir, lekin baribir beraveraychi, qarang, mana o'tgan yili yam piyoz juda xarob bo'ldi, bozori kasod bo'ldi piyoz ekkanlarni. Hatto Toshkent shahar hokimligi 3000 tonna piyozni bepul tarqatishga majbur bo'ldi.
Xabarim bor, xabarim bor. Savollarimdan xabarim bor.
Ha, endi shu sohani o'zi mundoq qaralsa, dehqon nima ekishini o'zi hal qilmaydi. Davlat belgilab beradi. Davlat uni ek deydi, buni ek deydi, hatto undoq ek, bundoq ek deydi. Shunday sharoitda nima uchun tartibga solinmayapti u yoki bu ekinni qancha ekish kerakligini?
Endi avvalo bu sohadan men mutlaqo endi yiroqman. Endi o'zimni shaxsiy fikrimda aytsam, ba'zi qachonlardir yer o'z egalariga beriladi, xudo xolasa yaxshi o'zgarishlar bo'lib, ba'zi yer egalariga berilib nima eksan ekkin, o'sha davlatga solig'ingni to'lagin.
Yo'q, o'sha
davlar keladi. Endi juda
bozorni prognoz qilish, bozorni prognoz qilish kerak. Hatto yer xususiylashtirilgan taqdirda ham dehqonlarga qandaydir bir tavsiyalar, maslahatlar beradigan qandaydir bir davlatni markazlashgan bir organi bo'lish kerak. Shunday holat yuz berib qolmasin. Masalan, 1 dollarga 20 kilodan piyoz, 15 kilodan kartoshka to'g'ri kelib qoladigan darajaga tushib qolmasligi kerak-da. Shu ish yo'qmikin? Hozir davlat nazorat qilayotgan sharoitda ham degan bir mulohazani aytmoqchiman.
Endi bu fikrlarga aytayapman, o'zimni shaxsiy fikrimda ayta olaman, kengroq ayta olmayman. Bu o'sha yana qaytarib aytganimda yer egalariga berish kerak, nima eksang ekkin, solig'ini to'lagin. O'sha lekin o'sha dehqon ham ba'bir biladi nima ekishdi, nimadan foyda ko'rishdi biladi. Asosiy shu dehqonga bemalol sharoit yaratib berish kerak xolos. Ortiqcha bir tekshirishlar, bir buyruqbozliklar, uni ek, buni ek deyish shart emas. Shuni xohlaganingda ekkin, davlatga solig'ini qonuniy qilib bajarib to'lab qo'ygin. Bo'ldi, shu. Tag'ini nima qilsang, ziyonga kirib ketsang ham o'zing deyish mumkin.
Endi dehqonlardan hunarmandlarga o'tamiz. Dema, xabaringiz bordir. O'tgan oyda men yozgan maqoladan xabaringiz bordir degan gapni aytayapman. Masaladan xabaringiz borligi aniq. O'tgan oyda rishtonlik kulollar haqida men yozgan edim. Kulollar elektr energiyasi yo'qligi uchun, gaz yo'qligi uchun ish to'xtab qolgani to'g'risida. O'sha maqolani yozarkanman, sizni Facebookdagi postingizdan ham foydalanganman va o'sha maqola chiqqanining ertasiga tekshiruv bosdi. Tegishli idoralar kulollarni problemalarini o'rgangani to'g'risida xabarlar keldi. Kulollar ishini boshladimi? Ularga gaz berildimi? Xabaringiz bordir bundan?
Xabarim bor. Bu Facebookdagi yozganlarimdan keyin men ham o'zim ham tekshirdim. Haqiqatan ham bu maqolalarning chiqqandan keyin Bosh prokuratura o'z nazoratiga olib, tegishli organlarni tumanimizga kelib, kulollar bilan o'sha kulollarni qiynayotgan masalalarini eshitib, gazni xudo xolasi shu 2-3 kun ichida ulab beramiz deb va'da berishdi. Endi kulollar ham hozir qandaydir bir hujjatlar tayyorlashyaptikan, o'sha gaz
nimasiga 2-3 kun deyilgan. Yoki
o'sha paytda emas, shu kunlarda, o'sha kunlarda sizlar bir qanaqangidir to'lovlar bor ekan, men hamcha nima bilmadim, to'lovlar bor ekan, o'sha to'lovlarni qilib nima qilib berganiki, bemalol gazni ulab berishar ekan. O'sha video postimda edi, 3-4 mingta odam ishchilik bo'ladi. O'sha yana aytaman, tayyor investitsiya o'zimizda. Kulollardir, ishtonli kulollari endi idishlari butun dunyoga ketyapti desa ham bo'ladi. Xudo xolasa men ko'p kulol bilan suhbatlashdim o'sha maqoladan keyin. İşte boshlidan bo'lib turibmiz, ba'zi kamchiliklar bor, shuni to'g'irlayapmiz, gaz tayyor deyishyapti.
Ishni boshlaydigan bo'lib turibmiz, 200 kundan keyin degan gap shu bugunni gapimi yoki
ha, bugunni gapi. Bugunligi kecha biz bir kulol bilan gaplasam, shu 3-4 kun ichida qilamiz, boshlaymiz deyishdi. Endi havolar ham ba'zi sovuqda aka. Bu narsa havo sovuq. Ba'zi idishlarni quritish ba'zi ozgina muammo tug'diradi-da. Bu nimagaki yillar davomida bu kulollar to'xtagan, qish faslida yillar davomida to'xtagan. U narsalarini yig'ishtirib olib kelgan edi uylariga, u dash joyda. Endi o'sha narsalarini olib borib, qoqib, vagonlarini, xumdonlarini remont qilib, ishni boshlashmoqchi. Gaz tayyor startda turibdi. Bular o'sha hujjatlarni tayyorlagandan keyin gaz ulab berishadi ekan degan gaplarni eshitdim.
Ha, yaxshi.
Kulol bilan suhbatdan keyin aniqlashtirdim endi.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Facebookda mana endi siz bloger bo'lganingiz uchun Facebookda taniqli bloger bo'lganingiz uchun har mavzu o'sha sizning o'zingizning bloglaringizdan kelib chiqyapti. Keyingi kunlarda xayriya tadbirlarini o'tkazyapsizlar. Suratlar, hisobotlarni qo'yyapsiz, ba'zi suratlarni ko'rib, men shu kunda olingan suratmikin deb hayron ham qolyapman. Qanday tashkil qilindi? Kim o'tkazyapti? Siz kim bilan o'tkazyapsiz o'sha xayriya tadbirini? Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya va hokazo?
Bu xayriya tadbiri o'tgan yili Ramazon oyidan beri boshlangan. Bir ukamiz bor edi, ishtonlik sharoitda o'rta hol endi. Alisherjon degan bir yigit bor edi. O'sha yigit endi yoshi ham 30ga borib qoldi, sharoiti umuman nol edi desa ham bo'ladi. Hozir yaxshi ancha yordamlari bilan, xalq yordami bilan, ki o'zimiz mahalliy organlarda yordamlari bilan yaxshi bo'ldi. O'sha yigitga uylantirish nimasida xayriya aksiyasi qilib shu xalqqa iltimos qilib chiqdim, o'zimni plastigimni qo'yib shunga uylantiraylik deb. Mana yaqinda bolali ham bo'lsa kerak endi. Xudo xolasa shundan boshlandi Ramazon oyi. To'liq bir oy xayriya aksiyasi qilindi sharoiti og'irlarga, kam ta'minlanganlarga. Endi hammasini hisobotlarigacha berib chiqdim. Keyin o'zimizdagi Qo'qondagi 3ta bolalar mehribonlik uyiga, ki ruhiy kasalliklar shifoxonasiga endi qo'ldan kelgancha oziq-ovqat qilib obordik. Farg'onadagi shu nogironlarga
hozir xarajatini ko'taryapti.
Hozir shuni keyin aytaman, boshidan boshlay. Shu kim Marg'ilondagi o'sha mashhur yetimxonaga ham bordik, yuqlab keldik. Keyin kitob aksiyasi qilib kitob ham sovg'a qilib keldim. Bu xarajati shu plastigimizni qo'yganmiz, kim ko'nidan chiqarsa 50 ming beradimi, 100 ming beradimi, xayriya aksiyasi qildik. Keyin 1-2 yurtdoshlarimiz chetdagi nima deydi, hali safardagi yurtdoshlarimiz ham ozgina ko'ngillaridan chiqarib berishdi. Farg'onadagi hamkor bankka borib olib, hammasini hisobotini berib, shu yurtdoshlarimizni ehsoni bo'ldida, men har birini bir tiyinigacha hisobotini berib chiqdimki, endi vijdon ertaga qiynalib qolmasin, o'zi yeb qo'ymadimi degan fikrlar ham bo'lishi mumkinda.
Shun albatta hisobot bo'lgan.
Lekin o'sha sharoiti og'irlar.
Yaxshi. Albatta sharoiti og'irlar haqida biron bir oila haqida aytib bersangizda, men ba'zi suratlarni ko'rib boya aytdim-ku, qachon olingan surat ekan? Nahotki shu kunda olingan bo'lsa bu surat, yoki tarix darsligida olinganmi deb hayron bo'ldim. Ba'zi oilalarni yashash sharoiti o'ta abjor. Ana o'sha oilalar, o'shanday oilalardan birontasi haqida agar bir o'rgangan bo'lsangiz, nima uchun bu qadar abjor, bir aytib berasizmi?
Endi bu oilalarni farzandlari, mana yaqinda yana bitta video iltimos qilib chiqdim xalqqa. 11 oydan beri komada bu aydalik, Farg'ona viloyati bu aydami, bu aydalik bir 29 yashar qiz ayol bor ekan, shu 4-chi farzandni dunyoga keltirayotib komaga tushgan u qiz. Mana 11 oydan beri komada yotibdi. Endi sharoiti juda ham abgor emas, lekin u dori darmoniga juda qiynalgan oila ekan. Unga shu xalq yordami bilan mahalliy bir jurnalist opamizni tashabbuslari bilan qilib chiqdik. 10 milloncha pul yig'ib berib, hammasini hisobotini berdik. Undan keyin Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida bir yigitimiz, akamiz bor ekan, unga endi qo'ldan kelgancha kechagini 300 ming so'm tashab keldim. Uni sharoiti juda og'ir, ikkala buyragi ham qurigan. xotini donor bo'lib bitta buyragini bermoqchi, ikkita bolasi bor, lekin sharoiti nol desa ham bo'ladi. Unga moddiy yordam qilish 300 ming so'm pul berdik, u bir kunlik dorisiga ham yetmaydi, 3-4 kunda bir Qo'qonga borib qonini yuvdirib kelar ekan. Shunaqa oila bor. Ko'p ayanchli kechagi fotolar aka, kechagi fotolar Farg'ona viloyatidagi
qariyalarni ayniqsa menga ta'sir qilgani bir chol kampirni uyini suratini beribdi.
Ha, ha, ha. U chol kampirni
oila haqida gapirib bersangiz.
Bu oilani xullas Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ekan u ham. U oilani bir akamiz rasmini joylashtirgan edi Farg'onadaman deb bir kinooperator akamiz joylashtirgan edi Tanish akaxon. Keyin o'shandan bu qayerda bu oilani manzilini so'rab bordim. Birinchi kunda gap so'rish o'sha kuni yonimda pul yo'q edi. Qarzga bir qop un bilan yog'da olib kelib qolsa beraman deb olib borib berdim. Holati judayam ayanchli. Farzandingiz bormi, nima ish qilasiz deb shaxsiy hayotiga men aralashmayman. Onajon, mana shu sizga, otaxon, mana shu sizga duo qildim. U uy yashayotgan uyga taxminan 80 yil yo 100 yil bo'lgan uy. Meni taxminim bo'yicha-da, uchog'i ichida, sandaliya ichida o'sha oila, keyin o'sha fotoni qo'ygandan keyin o'sha bir ikki yurtdoshlar chiqdi. Aka, shu omonatimizni olib borib bering dedi. Shu qarzga olgan undi pulini berib, qolgan pulini hammasini olib borib berib, hisobotini berdim. Oxirgi hisobotlar Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida bo'ldi.
Oxirgi xayriya tadbiri.
Ha, shu kunlarda, shu kechagi avval kungi kunlarda, nimaki hisobotni gapni to'g'risi o'zimni sog'ligim, quloqim borgan sari eshitish pasayib ketyapti, qiynalyapman. Kuniga 200 kilometrlab yurish ham o'zimni ro'zg'orimga, tirikchiligim. Bu yerda kutubxona bor. Sal sog'ligimga qiyinchilik tug'diryapti, shuncha iltimos qilib xalqqa tashakkurimni aytib to'xtatdim, lekin shu to'xtatishdan oldin 2 kun o'sha O'zbekiston tumaniga bordim. Yaypanga bir bloger akamiz, o'zi o'qituvchi, Isroil aka bilan aylandik, ko'rdik, judayam, yana bir marta judayam deyman, qo'rqmasdan. Sharoiti og'irlar ko'p, Yaypanda ham bor. Mahalliy organlar yordam berishyaptimi deb so'raganimda, ha deyishdi, lekin ha deyishdi, bundan qo'rqmasdan aytaman. Ha deyishdi, endi biz ham qo'ldan kelgancha bir qop 5 litrli yog'ni berib duosini olib keldik. Shu homiysi bu ehsonlarni shu yurtdoshlarimizda.
Dima xormang demoqchiman shu ishlaringizdan kelib chiqib, sizni qilayotgan ishlaringizni, o'sha xayriya ishlaringizni Facebook do'stlaringiz ham tan olyapti. Umuman sizni ijodingizga bir diqqat bilan qarab turganlar bor ekan. Mana Sulton Burxonov degan Facebookchi mana bugun yozibdi, ko'zingiz tushgandir. Shuni o'qib bermoqchiman. Sizga tinglovchiga mo'ljallangan bir iqtibos. Ilgari Dima Qayum degan yigitni yozganlarini tushunmasdim. Qog'ozga o'rab qichqitqi gaplar ilib qo'yardi sahifasiga. O'qigan odam kun bo'yi qashinib yurardi. So'ng ancha jiddiylashdi. Lekin keyingi vaqtlarda bu yigit ko'tarib chiqqan ancha jiddiy ijtimoiy muammolar va xayriya tadbirlari ko'pchilikning e'tiborini qozondi, deb yozibdi Sulton Burxonov. O'sha Facebook do'stlaringiz adashmagan bo'lsin. Qilayotgan ishlaringizda charchamang, Dima.
Tashakkur, yana bir iltimosim bor edi.
Marhamat.
Shu yurtdoshlarimizga, saxiy yurtdoshlarimizga iltimosim shu o'zlarining oilalarida, mahallalarida, ko'cha-ko'yda, qishloqlarida shu sharoiti og'ir, kam ta'minlangan, ayniqsa nogiron farzandlari bor oilalarga ozmi ko'pmi yordam berishlarini, qishti kunida ayniqsa hozir sovuq kunlarda yordam berish.
O'zlari Dima Qayumni aralashtirmasdan Surxondaryoga olib boraman.
O'zlari. Albatta, o'zlari bu ish. Mana prezidentimiz ham aytishyapti, kerak bo'lsa xalqni dardini tinglagin, uyma-uy yurgin, xalqni tinglagin deyapti. O'shalardan bir nima olib ularga ham iltimos qilib qolamanki, shu qo'shnisi, devor qo'shnisi bo'lishi mumkin, ro'para qo'shnisi, qishloqdoshi bo'lishi mumkin. Bir katta narsa olib kirishardi, ikki dona non olib kirsa ham o'sha odamni ko'ngli ko'tariladi, o'sha bir biriga mehr oqibatli bo'ladi. Bu dunyodan shu mehr oqibatimiz qoladi xolosda.
Tamam.
Salomat bo'ling, rahmat.
Tamam. Farg'onadan, Rishtondan taniqli bloger Dima Qayum edi. Rahmat Dima.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.